labāk dzīvot.
Esiet sveicināti. Stīvens Kols, kurš pārstāv klīniskās mikrobioloģijas jomu, un viņš ir docents Pensilvānijas Universitātes veterinārā medicīnas skolā, viņš saka tā. Es skūpstu savu suni biežāk nekā savu dzīvesbiedru. Protams, tas ir joks, un arī mēs droši vien pret saviem mājas dzīvniekiem, mīluļiem, izturamies ļoti laipni. Bieži vien ir tā, ka mēs tiešām nevaram iedomāties savu dzīvi bez viņiem. Mēs mīlam savus mājas dzīvniekus, un, nu, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs ir 86,9 mājasaimniecības, un tās ir rēķināmas miljonos, ja? Tā tad 86,9 miljonu, tā es gribēju precīzāk teikt, un šī mājasaimniecība pieder mājdzīvnieki, vai viņu mājdzīvnieki tiek uzskatīti par ģimenes locekļiem. Un ja mēs jautātu, vai tā ir, tad viņi teiktu visticamāk šie te suņu, kaķu un citu dzīvnieku saimnieki, viņi teiktu jā. Tomēr tas viss nav tik vienkārši. Mēs ar saviem mājdzīvniekiem dalāmies ne tikai mīlestībā, bet dalāmies arī mazos radījumos, ko mēs varētu nodēvēt par mikrobiem. Un dažāda veida mikrobi, mikroorganismi apdzīvo gan cilvēku, gan arī mājdzīvniekus, un, protams, arī dažreiz tie var radīt tādas diezgan nopietnas problēmas. Šodien mēs runāsim tieši par to, kādas problēmas varētu rasties, un arī, piemēram, viena no tādām nozīmīgākajām lietām, par ko runā pasaulē, ir dažāda veida rezistence, antibiotika rezistence, pret ko mikrobi tad, tātad viņi nereaģē uz dažādām iedarbības formām, ja tostarp arī uz dažādām zaļu vielām, kas tiek izmantotas, lai mikrobus apkarotu. Nu, mēģināsim saprast, kā tur īsti ir, kāds tas stāsts. Un, tad, protams, ar jums šajā reizē pie mikrofona esmu es, Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pulca ir Ivete Zvēniece, bet šī raidījuma producenta ir Loreta Bērziņa. Savukārt viesi, kuri mēģinās izskaidrot visu to, kas ir jāzina par šo te jomu un jāsaprot arī šajā te situācijā. Tātad man ir, tiešām pamatīgi eksperti, un tas ir Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesors, veterinārā medicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši arī sarunā piedalīties diplomētu veterināro dermatoloģu, kur arī pārstāv šo te pašu Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāti un veterināro fakultāti. Tā ir dr. Jevgēnija Kondrāķieva. Sveicināt!
Labrīt!
Bet, protams, mēs nevaram iztikt arī bez tā, ka ir jāiesaista cilvēki, ja, un cilvēku pozīcija un viņu veselība ir jāizpēta tieši šajā te kontekstā, un tāpēc arī mēs aicinājām sarunā vēl pievienoties arī Rīgas Stradiņu universitātes docenti un infektoloģi dr. Un medicīnas doktoru Monta Madelāni, kura vienlaiks arī pārstāv Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu. Sveicināt!
Labrīt.
Tad visi tituli pieminēti, viss ir skaidrs, tad esam tiešām savākušies, lai apspriestu šo te visu. Es lasīju arī pārskatu, lasīju tādus interesantus pētījumu atstāstus par to visu. Jūs noteikti ieviesīsiet lielāku skaidrību, jo man arī ir mājdzīvnieki, ja man ir divi kaķi, un tur ir kā ir ar tiem kaķiem. Tās attiecības jau ir tāds interesants. Ja grūti ir domāt par to, ka viņi varētu nebūt, un vienlaikus arī, protams, ka mājdzīvnieki atrašanās mums blakus, tomēr nozīmē zinām kaut kādu tādu izaicinājumu. Tad varbūt mēs varam sākt vispār ar tādu termina noskaidrošanu, kas ir rezistence, antibiotika rezistence, un varbūt mēs sāksim šajā gadījumā ar infektologu.
Antibakteriālā rezistence, antimikrobiālā rezistence, kas būtu plašāks jēdziens, tas nozīmē to, ka mikroorganismi ir kļuvuši rezistenti pret zālēm, pret kurām sākotnēji tām būtu bijis jābūt jutīgām. Tas nozīmē, ka šī rezistence ir attīstīsies to dzīves laikā. Protams, ka ir baktērijas, kurām jau, kā lai saka, piedzimstot, ir iedzimta rezistente pret konkrētu medikamentu grupu, bet principā tādā ikdienas terminoloģijā, tad, kad mēs sakam antibakteriālā rezistence, mēs ar to saprotam to, kas ir attīstījies baktērijai dzīves laikā.
Jā, un cik nopietni tas ir, jo antibiotikas ir pazīstams jau labu laiku, šķiet, ka penicilīnu, ja es pareizi atceros, Flemings atklāja jau 1922. Gads, tas bija ļoti sen. Jā.
Precīzāk 28.
Ja 28. gadā, jā, tad man sajūta.
Tādā reālā klīniskā praksē to ievies ap 1940. Jā. Gadu, un jāsaka, ka jau dažus gadus vēlāk, ap 44. Gadu, Staphylococcus aureus, ko tautā pazīst ar zeltaino stafilokoku nosaukumu, kļuva rezistents pret šo te penicilīnu. Līdz ar to tā rezistence ir ļoti, ļoti sena vēsture, un pēc dažādu pētījumu datiem pat jau vairāk kā 4000 gadu sena vēsture. Līdz ar to tas fenomens nav nekas jauns. Kāpēc tas ir bīstam? Tāpēc, ka principā šobrīd jau ir tā, ka medikamentu izstrāde paliek aizvien ierobežotāk, jaunas zāles ir aizvien mazāk, toties baktērijas kļūst aizvien negantākas un rezistentāks. Līdz ar to bieži vien baktērijām attīstot strauju šo rezistenci, mums tās iespējas, ar ko ārstēt, paliek aizvien mazākas. Un mēs nevaram atdalīt cilvēkus no dzīvniekiem, no apkārtējās vidas, no šī te, no, tāpēc Pasaules veselības organizācija diezgan skaļi skandiņ šo terminu viena veselība, un vienas veselības ietvaros mēs esam saistīti visi kopā.
Tā gan ir, bet nu tad pievēršoties arī dzīvniekiem. Ja? Kā tad tas ir? Jo ir diezgan viegli iztēloties, ka varētu būt, nu, zināms problēmas, piemēram, fermeriem. Viņi tur lopus, ja, tad viņi arī nu, ārstē bieži vien šos dzīvniekus un tiešām izmanto arī nu, tādus diezgan jaudīgus medikamentus. Tur mēs varētu tā iedomāties, kā tas varētu strādāt. Bet tie mājdzīvnieki, nu tomēr arī viņi mēdz slimot, taču kā šī saistība parādās tieši šī saistībā ar mājdzīvniekiem?
Nē, nu, īstenā, jau arī par lauksainīcības dzīvniekiem runājot, nu, antibiotikas lietot lauksainīcības dzīvniekiem jau nav pašmērķis.
Tas, protams.
Tas ir kā ārstēšanas princips, un ievērojot dzīvnieku labturību, nu, ārstēšana dažkārt ir jāizvēlās, tā skaitā arī ar antibiotikām. Bet par lolojumu dzīvniekiem, tur varbūt Jevgēnija var vairāk pastāstīt, nu, par šo te lolojumu dzīvnieku sektoru.
Par miļdzīvniekiem runājot, suņiem, kaķiem, un tagad mums populāri ir arī citi dzīvnieki, eksotiskāki dzīvnieki, trūšie, žurkas, putni. Jā, viņiem arī ir sava mikroflora, tā kā mums, tad uz mūsu ādas, mūsu gļotādās, dzīvo mikroflora, kas mums ir normāla, tāpat ir dzīvniekiem. Un mēs maināmies ar to mikrofloru. Tas jau sen ir pierādīts, ka mūsu mikroflora var nonākt pie dzīvnieka un apdzīvot viņa ādu gļotādas iekšējās gremošanas traktu, teiksim. Tāpat arī dzīvnieku mikroflora nonāk uz mums. No tā nevajag baidīties tiešajā veidā, jo jā, tā ir dzīve, tā mums notiek. Mēs apmainamies, tā mikroflora pielāgojās mūsu organismam, mūsu mikroflora pielāgojās dzīvnieka organismam. Tas pats stafilokoks, tikai cita veida, teiksim, pseidintermīdijus, ir vairāk pazīstams dzīvniekiem. Viņš mēdz apdzīvot cilvēka ādu, ja cilvēkam ir kontakts ar dzīvnieku. Stafilokokus aureus, kā kolēģi ir minējusi, zeltainais stafilokoks, viņš mēdz apdzīvot dzīvnieka ādu, ja dzīvniekam ir kontakts ar cilvēku. Tā pati pa sevi nav problēma, tā pati pa sevi nav patoloģija, slimība, ja? Toties par rezistenci runājot, ja mēs saviem mīļdzivniekiem, jūsu veterinārārsts ārsts nozīmē ārstēšanu, antibakteriālu ārstēšanu un noteiktu sakritību, noteiktu darbību rezultātā attīstās rezistence, tad tas gan medz aiziet arī uz citu sugu. Ja dzīvniekam ir rezistenta mikroflora, tā mikroflora var dalīties ar savām zināšanām, kā būt rezistentai, kā tad pretoties tam antibiotikam, arī ar cilvēku, ja? Tad, un cilvēka mikroflora arī kļūs rezistenta. Tāpēc mums ir jābūt piesardzīgiem ne tikai pašiem sev lietojot antibiotikas un darīt to korekti, bet arī darot to saviem dzīvniekiem. Ir jāievero noteikta deva, ir jāievero intervali starp zaļu lietošanu, noteiktais kurs, kurš ir izrakstīts ar jūsu veterinārārstu, jūsu dzīvniekam, lai izvairītos no rezistences veidošanas, jo to gan jūsu dzīvnieki var nodot jums un jūs jūsu dzīvniekiem.
Nu tātad tas ir uz abām pusēm.
Nu jā, es gribēju pieminēt to, ka baktērijas jau savā starpā, kā teica, zināšanas, bet savā starpā nu, nodod informāciju par rezistenci un tie rezistences gēni arī vidē uzkrājās un principā te tā saistība ar lauksainīcības dzīvniekiem un arī ar lolojumu dzīvniekiem, mīļdzīvniekiem, ka principā lietojot šiem dzīvniekiem antibiotikas, tad pakāpeniski veidos rezistence un šie te rezistences gēni vidē saglabājas un tiek nodot turniecīgām baktērijām un rezultātā cilvēks gan vai no pārtikas produktiem vai arī kontaktā ar lolojumu dzīvniekiem principā var inficēties ar šādu te rezistentu mikrofloru vai rezistentām baktērijām rezultātā, nu, var arī pie īpašiem apstākļiem var veidoties arī grūti ārstējams infekcijas.
Jā, un kas ir šie īpašie apstākļi?
Imūnsupresēt, es domāju, tur tālāk var pastāt. Ne, nu, broču infekcijas, imūnsupresēt, tā tālāk.
Jā, nu kāds?
Es domāju, ka tā kā Jevgēņa ļoti labi izskaidroja šo kopainu, bet ir jāsaprot tiešām arī tas, ka ne jau tikai cilvēks iegūst kaut ko no dzīvniekiem, bet, ja, piemēram, cilvēkam ir šī rezistentā flora, mēs tieši tāpat šo savu floru varam atdot arī dzīvniekam, un tad, ja dzīvnieks saslimst, arī viņam šī infekcija būs grūtāk ārstējama. Tas ir tāds apmaiņas process, kur būtu, nu, kā lai saku, viņam labāk ir neattīstīties, nekā, nu, pārtraukt viņu sākumā, nekā beigās, kuriem ir paaugstināts risks uz kaut kādām infekcijām vai uz kaut kādām nopietnām slimībām. Tātad, kā jau arī minēju, ka mikroorganisms pats pa sevi, ja viņš uz mums vai mūsos dzīvo, viņš nerada nekādas briesmas, kamēr nenotiek kaut kāda konkrēta apstākļa, kas var būt vai nu imunsupresija, vai nu tās ir kaut kādas zāles, kas ir jālieto cilvēkam, lai uzturētu kādu viņa funkciju, bet tai pašā laikā viņas nomāc imūno sistēmu un imūno atbildi. Tās var būt akūtas patoloģijas, tās var būt, nezinu, kaut kādas infekcijas, piemēram, kas attīstās pēc traumām. Ir ļoti daudz un dažādu nosacījumu. Bet cilvēkam, piemēram, kad biežāk attīstās šādas te situācijas, ir tie, kas ir slimnīcās. Ja, piemēram, cilvēks uzturās slimnīcā, viņš bieži tiek ārstēts ar antibakteriāliem līdzekļiem, jo ilgāks ir pagarināts šis te laiks stacionārā intensīvā terapijas aprūpe, tas viss palielina risku attīstīties infekcijām, un, ja, ja tās izraisa rezistents mikroorganisms, tad šī problēma palielinās.
Jā, nu tad izklausās, ka tur ir diezgan nopietna tā problēma, bet kā vispār ir pasaulē noteikti, un arī Latvijā ir tā pētniecība veikta, jā, par to, kas ir tas, ko jūs esat secinājuši, kā vispār mums te iet?
Lielos vilcienos veterinārijā sektorā, jāsaka, tā antimikrobiāla rezistence Latvijā nav vissliktākajā stāvoklī, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, ja mēs salīdzinām ar Dienvidu Eiropu, tad mēs esam būtiski labāki, ja mēs salīdzinām ar Skandināvijas valstīm, mums ir vēl kur augt. Ar humāno sektoru vai cilvēku sektoru, kā mēs to saucam, ir varbūt nedaudz savādā, bet arī nu, kopējā aina, vismaz, cik man ir zināms, ir nu, diezgan, jāsaka, nevar teikt pozitīva, bet laba. Un, bet jebkurā gadījumā tas darbs pie rezistences mazināšanas Latvijā joprojām ir nu, diezgan aktuāls un jāieguldās tajā gan humāniem sektoram, gan veterināriem sektoram, gan sabiedrībai kopumā, man liekas, ko es jau daudzreiz esmu teicis, mēs par maz runājam par antimikrobiālo rezistenci, mēs par maz runājam par vienu veselību, manuprāt, jau bērndārzā, jau no pirmā elpas vilciena par šo te konceptu, kā tādu, kā vienu veselību būtu jārunā. Un tad, kad jau nu, bērns vai jaunietis nonāk skolā un viņam par šādu konceptu sāk stāstīt, viņam tas ir kaut kas nesaprotams, neuztverams, jo viņš līdz tam nav ar to saskāries. Tas ir tāds nu, pārsteidzošs brīnumains, viņam liekas. Un tā vienas veselības koncepta, nu, kā lai saka, iztirzāšana jau diezgan laicīgi nu, ļauj cilvēkiem ieraudzīt to mūsu vietu tajā nu, biomā, kas ir cilvēki, dzīvnieki apkārtējā vide un vispārējais, un nu, saprast sevi un mācēt, nezinu, ārstiem arī ārstēt pareizi, izvēlēties antibiotikas pārdomāt un arī veterinārā ārstiem nu, izvēlēties antibiotikas pārdomāt un nelietot pārāk bieži, pārāk daudz un tā, ka nevajag viņas.
Bet tā viena veselība, tas koncepts, ko jūs aprakstāt, tas varētu nozīmēt to, ka, nu, piemēram, nu, ārstam, tad tādā gadījumā, kas, kā jūs teicāt, pārstāv to humāno sektoru, ja un arī veterinārā ārstam, ja, piemēram, tā ir ģimene, ja, iedomāsimies, tā ir ģimene, tātad tur ir vairāki cilvēki un ir arī mājdzīvnieki, varbūt tur ir, nu, kaķis un suns, piemēram, tad tas koncepts būtu jāsaprot tā, ka tad, ja kāds saslims, tad būtu jāņem vērā visi šie te dalībnieki, ja, tajā sistēmā. Kā jūs to iztulkotu?
Tas būtu ideāli, ja mēs zinātu visus apstākļus, teiksim, ģimenē un ko, vēl pieņemot klāt arī dzīvniekus. Tas būtu lieliski, teiksim, Jevgēnija kā dermatologs zinot, ka šim te dzīvniekam ir multirezistenta, teiksim, ādas infekcija un zinot, ka mājās ir, nezinu, grūtnieces, imunsupresēti cilvēki, nu tas būtu jāņem vērā un domājot tālāk jo klīniskās darbības.
Mani klienti saņem no manis šo informāciju, ja es aizdomājos par to, ka dzīvniekam var būt multirezistenta infekcija un gribu to pārbaudīt, kad mēs par to aizdomājamies. Jā, kā jau kolēģi ir teikusi, ir kāda imunsupresija, tad imunitāte nespēja atbildēt korekti uz noteiktu stāvokli, vai ja es jau ārstējot ar antibiotikām, redzu, ka atbilde nav tāda, kādu es gribētu redzēt. Un tad es aizdomājos, tad parasti ir tāds izmeklējums, ko sauc par bakterioloģisko izmeklējumu, un tur mēs nosakam baktērijas jūtību pret antibiotikām. Tur man var parādīties, ka infekcija ir rezistenta, tad par to es noteikti brīdināšu savu klientu, ka dzīvniekam šāda ir atklāta, un ja mājās ir zīdainis, cilvēks, kurš slimo ar vēzi, cilvēks, kurš iet caur ķīmijterapiju, caur kaut kādu imunsupresiju noteiktu slimību dēļ, tad viņam par to ir jāzina un viņam ir jābūt piesardzīgam šajā gadījumā. Otrs jautājums ir par to, no kurienes dzīvniekam tas ir, un varbūt viņš to ir saņēmis no saviem ģimenes locekļiem, ja? Otrs jautājums, ko es vienmēr uzdodu, kad es satieku pacientu, kuram es gribu izrakstīt antibiotikas, kāda ir situācija ģimenē? Varbūt ģimenē ir cilvēks, kurš ilgstoši lieto antibiotikas, kurš nesen ir bijis hospitalizēts ļoti ilgu laiku. Vēl jautājums, kuru es uzdodu, vai saimnieki strādā medicīniskajā jomā, jo tur, diemžēl, arī ir augsta rezistence. Mums ir saskarsme ar antibiotikām, un mēs varam attīstīt sevi to rezistento mikrofloru, ar ko mēs dalamies tātad tālāk gan ar saviem ģimenes locekļiem, gan ar saviem dzīvniekiem. Es varbūt gribētu precizēt vēl vienu lietu. Tas nenozīmē, ka bučot nedrīkst. Es esmu dzīvnieku pusē un bučot drīkst un mīlēt drīkst un visu drīkst. Un bieži vien mēs pat nezinām par to, ka tā rezistence ir mūsos vai mūsu dzīvniekos. Vēlreiz aktualizēt to, ka tās parasti paliek aktuāls tikai tad, ja attīstās kaut kāda noteikta infekcija, kuru mēs gribam ārstēt ar antibiotikām, bet mums kaut kādu apstākļu jo apsverumu dēļ nesanāk to izdarīt. Ja? Tad iespējams man ir rezistentā mikroflora. Es par to nezināšu līdz brīdim, kad man būs pneimonija, plaušu iekaisums vai urinpūšļa bakteriāls iekaisums. Man es sāks ārstēt ar antibiotikām un tad sapratīs, ka atbilde nav tāda, kāda ir vajadzīga. Vai jau iepriekš, zinot par to, ka es esmu veterinārā ārste un esmu saskarsmē ar medikamentiem, man varētu paņemt uzreiz bakterioloģiju un uzzināt, vai tomēr man nav tā rezistence. Jā, kā kolēģis Kaspars Kovaļenko saka, ka droši vien man ir, jā, mēs to zinām, ka droši vien mums ir tā rāda pētījumi. Un droši vien, diemžēl, manam dzīvniekam manas dēļ arī ir. Ja? Tad par to ir jāatcerās, par to varētu pieminēt, kad jūs esat konsultācijā pie ārste, ja jums ir bijusi kaut kāda tāda riska faktori, kā mēs sakām, strādāt medicīnā. Tas ir viens no riska faktoriem.
Jā, mums arī dati bija, mēs studentu zināms, kā darba ieturos, arī skatījāmies veterinārā ārstu degunu mikroflora un salīdzinājām ar tiem antibiotikām, kuras viņi lieto. Diezgan stingra korelācija ir ar to, kādas antibiotikas veterinārā ārsti izmanto savā praksē un kāda rezistence viņam veidojas uz ļoti tādām. Notiecīgi, ko tu lieto, to tu var redzēt arī praktiski analizēt pašas baktērijas. Jo.
Bet tad es tā iedomājos, piemēram, tad tās sabiedrības, kuras tur dzīvniekus noscīt pa gabalu, un arī tad, tikko kā kāds dzīvnieks saslims, tad viņi likteni izlēmi ļoti skarbā veidā, vai šādas sabiedrības būtu vairāk pasargātas, ja piedāvām arī tur netiktu lietots antibiotikas, tad varētu pieņemt, ka tur tā rezistence neparādītos.
Tas tāds ētisks jautājums.
Kā tur būtu?
Tā ir arī tāda utopija. Rezistence veidojās. Pati pa sevi viņa jau neveidojās, antibiotiku lietošanas dēļ veidojās, ja? Bet toties tas galvenais faktors tomēr nav miļdzīvnieki. Tie ir tie lauksaimniecības dzīvnieki, kuru produkciju mēs lietojam un no turienes nāk lielākā rezistence nekā no mūsu suņiem un kaķiem. Jā, rezistence veidosies arī tad, kad cilvēki lietos zāles, ja? Tad pilnīgi izslēgt, kā jūs teicat, ja nelietot antibiotikas, tad mēs varētu tālāk aiziet no rezistences faktoriem, bet tai pašā laikā tas ir izdomāts un tas ļauj mums dzīvot ilgāk, tas ļauj mums cīnīties ar to, ar ko 100 gadus atpakaļ vēl nevarēja, un mūsu dzīves garums, dzīves ilgums un dzīves kvalitāte ir labāka pateicoties tam zālēm. Tikai ir jārūpējās par to, ka lai tas zāles paliktu arī mūsu nākamajām paudzēm.
Jā, nu te tāds jautājums arī infektologiem, bet kā vispār tas būtu darāms, un piemēram, ja cilvēkam ir šie te, nu, riski, pieņemsim, viņam tiešām ir imūnsistēma ļoti noslogota, ja, nu, piemēram, tas ir kāds cilvēks, ja kuram ir kāda, piemēram, hroniska slimība, tad kuros gadījumos jūs noteikti ieteiktu kaut ko darīt un mēģināt varbūt arī var pārliecināties par to, kā tad ir veikt tādus, nu, izmeklējumus, kas tas būtu un kurās situācijās?
Ir jāsaprot tas, ka visiem cilvēkiem var attīstīties jau kāda infekcija. Nu, nav tā, ka, teiksim, ir obligāti jābūt noteikti kaut kādai imūnsupresijai maksimāli izvērstai, lai cilvēkam pēkšņi attīstītos kaut kāda slimība. Mums visos ir mikrobi. Un ir pamatlieta, kas tiešām ir jāsaprot, ka, piemēram, nu, pēdējā laikā bija izskanējis ļoti daudz par Escherichia coli uzliesmojumu. Tātad tas Escherichia coli, viens no tiem celmiem, es varu teikt, 100%, ir pilnīgi visu mūsu cilvēku zarnu traktā. Tikai jautājums ir kāds, vai šis Escherichia coli ir rezistents vai ir jutīgs. Un tas ir tas, ko mēs nezinām. Un tad, kad šis coli izraisa infekciju, mēs viņu varam viegli ārstēt ar antibiotikām tajos gadījumos, kas ir nepieciešams, vai arī mums ir tiešām rezistents un mums ir grūti to ārstēt. To iepriekš mēs nevaram prognozēt. Tajos gadījumos, tā kā jau tika apspriest, ka cilvēkam tiešām ir kaut kādas papildus nianses, un viņš ir slimnīcā un viņam attīstīsies kāda nopietna un smaga infekcija. Principā tā, ka pacientiem, kurus mēs hospitalizējam, ja mums jau ir aizdomas, ka te varētu būt kādas problēmas, mēs veicam tā saucamo skrīningu, tātad mēs jau ņemam zarnu trakta izstriepi, kurā mēs skatāmies, vai konkrētiem cilvēkam ir vai nav šie rezistentie mikroorganismi viņā pašā iekšā.
Jā, nu tā tad tur tas tiek noskaidrots. Bet kas vispār varētu mazināt arī šo te problēmu? Nu kāds, piemēram, varētu būt tāds risinājums, jo antibiotikas arī nu, ļoti plaši tiek lietotas, tas ir skaidrs.
Antibiotikām nedrīkst būt automātiskām. Un es mācījos dermatoloģiju ārzemēs, tur visur ir tāda zīme ar sunīti un kaķīti, kur ir rakstīts, ka mums antibiotikas nav automātiskās. Un es domāju, ka tas ir tas, pie kā vajag piedomāt. Es gan neesmu pētījusi, lasījusi vai kaut kas tāds jau tikai izdarīts, bet man liekas, ka ar recepšu, tad kad medikamenti palika ar receptēm izsniedzami un cilvēki vairāk nevarēja aiziet uz aptieku un paši izdomāt, kurā brīdī viņiem vajag lietot antibiotikas. Kopš tā brīža es domāju, ka rezistencei vajadzētu būt mazākai nekā bija iepriekš. Tad piedomāt pie katras reizes, kad tiek izrakstītas antibiotikas, vai tiešām tur tā infekcija ir, ja tā infekcija ir vai eksistē, kādi citi veidi tas infekcijas apkarošanai. Un šeit runājot par ādu, jā, ar ko man ir liela saskarsme, ādu mēs bieži varam ārstēt bez antibiotikām, bez sistemiskām antibiotikām, lietojot antimikrobiālos līdzekļus lokāli. Un tajās vietās, kur to var darīt, to vajag darīt.
Jā, bet kā jūs vērtējat arī varbūt veterinārā ārstu praksi, nu kā viņi uz to raugās, jo noteikti nu, jaunie veterinārā ārsti nu, noteikti ir informēti jā, par jaunākajām tendencēm, bet varbūt ir arī kādi kolēģi, kuri saka, nu tur man zāles ir, tad viss, tad es daru lietas.
Kā Kaspars ir minējis, mūsu valsts situācija ir laba. Salīdzinot ar citām valstīm, Dienvīda Eiropu, mums ir ļoti laba situācija. Mums ir, kur iet tālāk, tas ir, jā, kā Kaspars teica, atkal Skandināvu valstis, kur antibiotikas nevar būt tik vienkārši izrakstītas, kā teiksim, pie mums. Bet toties, man ir prieks redzēt, ko dara kolēģi, kā viņi to dara, un tiešām lielāko ties antibiotiku lietošanai ir pamatota tā lietošana, antibiotiku izrakstīšana ir pamatojums.
Jā, bet mēs jau esam tikai viena valsts, maza valsts.
Tieši par to mans nākamais jautājums, ja kā tas ir,
jā,
nav jau noslēgts sistēma.
Plašāk, tad ir īstenā dzīves šausmas, ja mēs pastāmies Kaukāza reģionā, Indiju paskatāmies, nu, ūdeņos, kas notiekās, ir diezgan, nu, tiešām šausmīga tā situācija. Un arī par tām pašām antibiotikām mēs Latvijā vai vispār zālēm, arī veterinārijām, ja mums viņas salīdzinoši grūti ir, nu, privāta personā iegūt savā īpašumā, tad atkal šajos te Kaukāza reģionā, tur aiziet uz tirgu, nopirkt maisiņu ar antibiotikām, un kur tu viņu liec pēc tam, tas jau tavs paša atbildība ir. Tā kā, nu, mums ir, jāsaka, salīdzinoši sarežģīt šī sistēma izveidot, kas savā ziņā arī veicina to, ka mēs mazāk lietojam, mēs pārdomātāk esam, arī cena, protams, ir faktors, bet ir krietni liela daļa pasaules, kas pilnīgi savādā par šo tēmu un domā un, pareizāk, nedomā un risinājumi īsti gadu desmitiem nav bijuši un šķiet, ka arī nebūs. Tāpēc mēs, nu, tā lokāli, mēs radam labus apstākļus, bet, nu, vienmēr jādomā ir... Nu, jā, jādomā ir plašāk, arī, kad paši cilvēki ceļo, es domāju, arī faktors par, es nevaru arī atvedt kaut ko no ārzemēm.
Atvedt noteikti, bet es negribētu būt tik optimistiski, kā jūs sakat, humānajā jomā, jo, protams, ka antibiotika, par antibiotiku lietošanu mēs runājam ļoti daudz, un, piemēram, ir antimikrobiālās rezistences centrs, kas nodarbojās ar to, ar šo te popularizēšanu arī ārstu mediķu vidū par antibiotiku saprātīgu lietošanu, kas ir būtiski ne tikai dzīvniekiem, bet arī cilvēkiem. Bet mēs izskatāmies varbūt labāk uz Dienvidu Eiropas fona atsevišķām valstīm, bet ja mēs salīdzinām sev tiešām ar Skandināviju un Centrālu Eiropu, mēs galīgi neesam labi. Un kas ir, kā lai saka, ļoti uztraucoši, ka ir rezistences gēni, kas varbūt ir stabili un ļoti lēni pieaug pēdējo gadu laikā, tad ir atsevišķi, kas ir ļoti rezistenti mikroorganismi, kas ļoti strauji pieaug populācijā. Un tas ir tas, par ko mēs tiešām ļoti uztraucamies, runājam, jo tur tās ārstēšanas iespējas ir ļoti limitētas. Un jā, no ārzemēm arī atved, jo tāpēc ir noteikums stacionārā, piemēram, jebkuram cilvēkam, kurš ir bijis nesen ārzem ceļojumos, principā uz jebkuru valsti, bet jo īpaši tās ir Āzijas valsts, teiksim, Indija, Vietnam, ja tās ir Āfrikas valsts, viņi obligāti ir jāskrīnē uz šo rezistento no mikrofloru, jo tās ir vietas, no kurām visbiežāk atved.
Jā, tad tur, acīm redzot, nu, dzīvojas, ja, tie mikrobi, jā, kuriem ir...
Un mēs jau ikdienā, tā teikt, aizbraucot pat uz to pašu Ēģipti, ja, varbūt tās vienkārši rēdienu, kurš ir kontaminēts ar kādu no šīm rezistentajām baktērijām, varam īslaicīgi kļūt par viņu nesātājiem. Tas nenozīmē, ka mūsu mikrobioms, kas mūsos ir, viņš jau ir tā kā tā darmīga, kas cīnīsies pret to iebraucēji. Un iespējams, ka īstā laikā arī tiks galā, bet jebkurā laikā īslaicīgi mēs varam kļūt par šo te mikroorganismu izplatītāju apkārtējā vidē arī šeit.
Jā, nu tas ir jāņem vērā. Visi tie, kas tagad plāno kādu ceļojumu, varbūt arī, nu, apdomājieties par to, kas tas, nu, tur ir, tas, kas ir sagaidāms. Nu, tiešām, jā, ļoti, ļoti saistošs temats jāatzīst, un tiešām, laikam, mums tāda saruna par šo te visu nekad vēl nav bijusi. Nu, klausītājs arī aicina apdomāties, varbūt jums ir kāds jautājums, ko jūs gribat uzdot ekspertiem studijā. Nepiemirstiet par WhatsApp numuru 256-60-440, vai arī atrakstiet mums ziņu, izmantojot Latvijas radio mājas lapu, tur to ļoti vienkārši var izdarīt. Mēs noteikti lasīsim un arī mēģināsim ekspertus iztaujot tieši par jūsu uzdoto jautājumu, iespējams atbildi arī atradīsim, bet nu gan mēs nedaudz varam atpūsties.
Kā labāk dzīvot?
Turpinām sarunu par rezistenci, par fenomenu, kurš tiešām, nu, attiecas jau šobrīd uz visiem, droši vien cilvēkiem, un arī savā ziņā uz visiem dzīvniekiem, kas apdzīvo zemeslodi. Nu, tas ir tāds globāls fenomens, un mums ir jādomā, ko tad mēs darām, lai mēs varētu dzīvot sekmīgi, nu, tādu veselīgu dzīvi arī nākotnē. Arī klausītāji ir sākuši sūtīt jautājumus, paldies jums, tos es arī noteikti uzdošu studijas ekspertiem, bet vēl man tā gribētos pajautāt par to, kādas tad ir tās alternatīvās metodes, kuras varētu lietot, jo, nu, reizēm jau šķiet, ka tā antibiotika lietošana, tas ir apmēram tā kā lielgabalu noplūkt pieneni. Var jau izvēlēties arī kaut kādu vieglāku veidu, kā to izdarīt.
Nu, lielākā daļa īstumā infekcija ir pašlimitējošas. Liela daļa infekcija pāriet tīpaši respiratorās arī dzīvniekiem, tā skaitā, kad veterinārā ārsti, nu, jāsaka, bieži vien viegluprātīgi izrakst antibiotikas un rezultātā viņas patiesībā nemaz nav jāizraksta. Jo dzīvniekam tur 7 dienu laikā faktiski respiratorie simptomi pāriet. Ar dermatoloģiju ir bišķi savādāk?
Ar dermatoloģiju pārsvarā infekcijas, ādas infekcijas ir sekundāras. Tad attīstās kaut kādu apsvarumu dēļ. Bieži ir alerģijas, kur mēs sevi kasot vai dzīvnieki sevi kasot, to tai mikroflorai ļauj attīstīties, jo veido vietu, kur viegli ir dabūt visu, kas mikrobam ir vajadzīgs, un tad apkarojot vai cīnoties, kontrolējot šo primāro slimību, alerģiju, autoimūno slimību, tā mikroflora pati pa sevi aizies. Tad arī ir pašlimitējošā, ja mēs pareizi kontrolējam primāro slimību.
Vēl daudz ko var arī pasargāt dzīvnieks vakcinējot. Pavisam vienkārši daudz infekcijas var vienkārši nenotikt, ja dzīvniekam ir imunitāte pret attiecīgām infekcijām. Tāpēc arī, jāsaka, tas pats audzētavu klepus, infekciozais traheobronhīts, kas ir salīdzinoši bieža infekcija, bet viņu var pasargāt dzīvnieks vienkārši vakcinējot pret viņu.
Tas ir par suņiem?
Par suņiem, jā. Par suņiem. Un cilvēkiem līdzīgs stāsts arī par infekcijām un vakcināciju.
Jā, man liekas, tāds ļoti spilgts stāsts ir no medicīnas vēstures tieši par tuberkulozi. Tur jau arī bija tā, tā dikti jācīnās un jāsaprot, jā, jo cilvēki ļoti nekritiski lietoja medikamentus, un tad arī ir lielas grūtības. Un tā jau noteikti nav vienīgā slimība, bet vakcinācija? Varētu būt risinājums.
Vakcinācija ir viens no, protams, viens no pasaules būtiskākiem izgudrojumiem, tāpat tās kā antibiotikas. Un vakcinācija noteikti pret tām infekcijām, pret kurām mēs varam sevi pasargāt, ir cilvēkam būtu jāsaņem. Un ir atsevišķas bakteriālas infekcijas, pret kurām mēs tiekam arī vakcinēt, piemēram, tāpat difterija, kas ir obligāto vakcīnu sarakstā Latvijā un visā Eiropā. Bet arī pret citām infekcijām ir būtiski vakcinēties, jo kaut vai pret to pašu gripu. Ja mēs vakcinējamies pret gripu, mēs varam jau aizdomāties līdz tam, ka ja cilvēks nesaslimsta gripu, tad viņam ir mazāka iespēja dabūt sekundāru bakteriālu infekciju gripas laikā, un līdz ar to nebūs jālieto šīs te antibiotikas. Tā kā tā ķēdīte jau nav tāda, ka tas ir tikai viens moments. Tur ir ieslēdzās vesela rinda ar mehānismiem, kāpēc tas ir būtiski. Tā kā vakcinācija noteikti būtu tas, par ko cilvēkiem jādomā, un arī dzīvniekiem.
Jā, bet reizēm arī tāda mērena panika izraisa, kaut kas notiek. Piemēram, pagājušā gada situācija, ļoti daudz cilvēku saskārās ar mikoplazmu. Tad varbūt jūs varat arī komentēt, kas tur īsti notika, ja, un vai tas ir normāli vai nav normāli, un kāda varbūt arī ir tie cikli, ja, mikroorganismu dzīvē. Dabā.
Jā, pagājušā gadā tātad bija mikoplazma pneimonija uzliesmojums visā Eiropā, kas ir pilnīgi normāli. Tāda uzliesmojuma noteikās olimpiskajos ciklos. Parasti tas ir 3 līdz 5 gadu tādā termiņā, kad ir uzliesmojums, tikai pagājušā gada atšķirās ar to, ka viņš bija tāds izteiktāks. Kāpēc bija tik daudz gadījumi, vai viņi bija smagāki, kāpēc mēs viņus vairāk atradām, to ir grūti izprast un pateikt šobrīd, ja tam vēl tā kā tiek meklēt skaidrojumi, bet tas, ka vispār tāda lieta bija, tas tikai normāli. Bet kas varbūt tās bija mazlietiņa savādāk kā iepriekšējos gadus, ka mēs konstatējām, ka ļoti liels skaits, jo šo te mikoplazmu ir kļuvušas rezistents pret pirmās izvēles līdzekļiem, tātad pret makrolīdu grupas medikamentiem, kas iepriekš Eiropā bija reģistrēts zem 5% līknes, salīdzinot ar to pašu Indiju, kur jau tas ir 90%. Tātad mums arī ir dēļ tā, ka populācijā tiek lietotas antibiotikas vairāk nekā vajadzētu, šī rezistence ir strauji pieaugusi.
Jā, arī vēl par alternatīvām nedaudz runājot, ja ir kas tāds veidojums, bioloģiskais veidojums, ko man viena pazīstama virusoloģa un mikrobioloģa, tu var adiniece, viņa bakteriofāgus nodēvē par kaut ko, kas ir starp dzīvo un nedzīvo dabu gandrīz, vai tik brīnumens veidojums. Kā ir ar bakteriofāgiem? Varbūt jūs varat arī paskaidrot, kas un kā.
Bakteriofāgi, pēc būtības tie varētu tā vienkārši teikt, ir vīrusi, kas inficē baktērijas un zināmā mērā viņas apēd. Līdz ar to, jā, tā ir tāda niša, kas varētu tikt izmantot varbūt tās medicīnā nākotnē, un arī šobrīd jau ir iestrādes Latvijā, mums ir fāgu speciālistu grupa, kas nodarbojās gan ar pētniecību, gan arī ar praksē mēģina lietot šos medikamentus, bet fāgu preparātus. Ar, ar dažādām sekmēm, bet ar lielu cerību un skatu uz nākotni, ka tas varētu palīdzēt īpaši gadījumos, kad infekcijas ir grūti ārstējums un kad viņas ir izraisījuši multirezistenti mikroorganismi. Piemēram, gadījumos ar kādām hroniskām kaulu infekcijām, kad ierosinātājs ir pilnīgi rezistents uz gandrīz jau visām antibiotikām, tad patiesībā vienīgais veids, kāds bez ķirurģiskās ārstēšanas, kas ir atlicis, būtu šie te fāgi.
Jā, nu tad jācer, ka pētniecība attīstīsies un tiešām tiks iegūti rezultāti, kas iepriecinās visu sabiedrību, jo tas varētu būt labs alternatīvs risinājums.
Tur daudz vēl jāpēt un daudz vēl jāiegulda.
Jā.
100 gadus jau tiek pētīti fāgi, un es domāju, bakteriofāgi, un es domāju, vēl varbūt tuvāko 20, 30, 50 gadu laikā mēs nonāksim līdz tādai nu, plaši izmantojamai terapijai.
Jā, tas varētu būt arī tāds cits sarunas temats, ja kā notiek pētniecība medicīnā vispār, un kur ir tās jaunākās būtiskākās tendences, kas ir svarīgas sabiedrībai un civilizācijai droši vien kopumā. To mēs paturēsim prātā, bet nu, jautājums speciālistiem, ja tā tad arī runājot tieši par veterināro medicīnu, vai suns var slimot ar herpes vīrusu manam sunim uz lūpām, faktiski visu laiku ir kāds neliels pušumiņš, un otram tādus neesmu novērojis. Nu, kā tur ir ar herpes vīrusu? Tur būs sarežģīti, ja? Protams, ka var laikam.
Protams, herpes vīrus dzīvniekiem ir tāpat kā cilvēkiem, arī dzīvniekiem daudz un dažādi herpes vīrus ir, bet par lūpām un
bojām. Par lūpām un sūnie noteikti tas nav herpes vīrus, pat neredzot dzīvnieku, neredzot to sūnie, es varu to pateikt. Herpes vīrus vairāk ir pazīstams kā kaķu respiratorā infekcija, un ļoti reti gadījumi ir aprakstīti kaķiem, kad herpes vīrus izraisa ādas infekciju. Suņiem tas nav aprakstīts, un piedodiet, bet diez vai jūsu suns ir vienīgais pasaulē, kuram tas ir attīstījies. Noteikti tā būs kaut kāda cita ādas patoloģija, kas ir sunim uz lūpam.
Nu, suņiem herpes vīrus arī par respiratoras infekcijas izraisa visbiežāk.
Jā, nu tā ir. Nu, vēl tāds jautājums arī, mazliet jau arī eksperti iezīmēja, vai ir kādas iespējas sev pasargāt, vai ievērot kādas piesardzības pasākumus, esot ārzemēs uz vietas un arī pēc atgriešanās mājās. Nu, kas būtu jāņem vērā? Tiešām, ja mēs braucam uz to pašu Āfriku, tur tuvāk uz varbūt Āfrikas šo pusi, ja, uz Ēģipti un arī jebkur citur, jo cilvēki reizēm izvēlas ļoti eksotiskus galamērķus.
Nu, pirmkārt, noteikti tā būtu roku higiēna. Un higiēna vispār, tātad roku higiēna ir, man liekas, ka tas ir tas, kas pasargā mūs no daudz un dažādu mikroorganismu pārneses. Tātad tas ir numur viens un tiešām pats svarīgākais. Otrs, protams, ir jāskatās, ko un kādos apstākļos mēs ēdam. Ko un kādos apstākļos mēs dzeram. Ja mēs paņemam restorānā svaigas piestu apelsīnu sulu un tur tiek pieberts klāt ledus, tad mēs varam iegūt principā jau kādus mikroorganismus, kādus mēs vien varam izdomāt, kāda eksistē un arī vīrusus. Tāpatās arī gaļa neapstrādāt, piemēram, tajās pašās Āzijas valstīs vai Āfrikas valstīs uz zīles, kas viņiem ir normāli mikroorganismi, tie mums noteikti nebūs. Līdz ar to tātad tas, ko un kā mēs ēdam, ko mēs daram, kādu veidu aktivitātes mēs piekopjam, un, protams, ka tiešām vēlreiz atkārtoju tā roku higiena. Roku higiena ne tikai ceļojumos, bet arī mājās, arī stacionāros, arī, piemēram, apkopjot slimniekus. Tas ir viennozīmīgi tas, ar ko mēs pārnesam šos mikroorganismus visbiežāk, nevis, teiksim, varbūt tās noglaudot kaķi vai sabučojot savu kaķi.
Jā, nu tā tad profilaks pasākumi, tas ir noteikti jāņem vērā. Nu, vēl arī tāds jautājums ir par, nu, to ļoti biežo cilvēku ceļošanu, jā, un, nu, te gan ir minēta viena un otra grupa, jā, nu, piemēram, tur studenti, kas ieceļo Latvijā dažādu valstu pārstāvi, nu, šķiet, ka viņi noteikti varētu būt viens no pārnešanas avotiem, tas tā varētu būt, bet, nu, droši vien jau nevienīgais.
Un iespējams, ka viņu mikroflora, kas ir viņos atrodas, tad viņu kuņu zarnu čaktānu zādes, ir atšķirīga no mūsējās, nu tā vidēji statistiskā cilvēka, bet to mēs neesam baudījuši, ja mums tā teikt nav ne tādas iespējas, ne bijusi nepieciešamība, bet principā jā, tātad, nu ja kāds, piemēram, ir ciešā kontaktā šādu cilvēku, nu ciešā kontaktā varbūt dzīvo kopā vai izmanto vienu to pašu telpu pārāk bieži, ja, un ja netiek izmantot adekvātu roku higiēnu, tad jā, arī šajos apstākļos teorētiski mēs varam apmainīties ar mikroorganismiem. Jo pats sarokojoties cilvēkam, mēs apmainamies ar mikroorganismiem, kas vienkārši apmēram pēc pusu stundas mūsu mikroflora atgriežās savā normālajā stāvoklī. Bet ja rokas netiek nomazgātas, un ja cilvēkam ir kaut kāda vēl nians, kas pastiprina šo te iespēju, tad noteikti tas tā var attīstīties.
Jā, nu cilvēki raizies arī par Eiropas situāciju, vai arī var saslimt, vai var arī nu, tāds mikroorganismus iegūt. Droši vien jebkur pasaulē dodoties, ja?
Jebkur.
Nebūs nekāda atšķība. Es aizdomājos par cilvēkiem, kas strādā zoodārzos. Kā ir viņi?
Zoodārziem vispār ļoti interesanti un sarežģīta situācija, ņemot vērā tur sugu daudzveidību. Jā. Tas ir viens, otrs, tur ir arī eksotiskie dzīvnieki rāpuļi, kuriem vispār vielmaiņa lēnāka un kuriem rezistence ļoti ātri veidojas, kuros rezistence, baktēriju rezistence pret antibiotikām veidos ļoti ātri. Tāpēc, principā, zoodārziskie dārzi ir tāds nu, riska rezervārs, nu, sabiedrībai, kur arī būtu ļoti ieteicams cilvēkiem, bērniem, neko neaiztikt, mutē nebāst un rokas pēc zoodārziskā dārza mazgāt. Tāds ieteikums.
Jā, nu gribas jau uz tiem dzīvniekiem paskatīties, bet
skatīties,
nu, tur arī...
Skatīties var aiztikt nevajag.
Aiztikt nevajag, jā, un ne jau tāpēc, ja, ka viņš tur varētu iekost vai...
Arī
tas, protams, jā, bet nu nevajadzētu, jā, tā lieki. Nu, vēl tāds jautājums arī par vakcīnām tomēr, jā, kas arī no infektologa puses, nu, tur vēl papildus, droši vien vajag informāciju. Es cenšos vakcinēties, bet rodas jautājums, tās vakcīnas ir tik daudz un dažādas, un vai var sanākt tā, ka cilvēku organisms būs tik pārpildīts ar vakcīnām, ka vairs pastāvīgi nebūs spējīgs cīnīties ar slimībām. Nu, man liekas, tur ir tāda daļa no mīta, jā, nu, ko vajadzētu kliedēt.
Tas tiešām ir liels mīts. Jo jāsaprot tas, ka, piemēram, mazu zīdēnīti vakcinē vienlaicīgi jau ar 6-7 potēm, tā varētu teikt, un viņa imunā sistēma ļoti veiksmīga ar to tiek galā, un, principā, mazas bērns varētu saņemt vēl lielāku devu šo atsevišķo antigēnu. Un noteikti, tātad, ja mēs dienā saskaramies ar 100 dažādu vīrusu un baktēriju, un ja mēs tikai vienu atsevišķu vīrusu vai baktērijas daļiņu, kas ir pat nonāvēta un pat patiesībā nevar izraisīt slimību ievadam organismā, mums ar lielāko varbūtību nevar notikt nekas slikts. Kā jebkuram medikamentam vai medicīniskai precē, protams, ka tas var izraisīt alerģisku reakciju atsevišķām cilvēku grupām, bet tas būs mazākā daļa no, tiksim, tiem cilvēkiem, kuriem vispār tas tiek darīts. Tā kā nē, mēs noteikti nevaram globāli skatoties izdarīt neko sliktu, vakcinējot sev pret tām slimībām, pret kurām mums negribētu slimot.
Jā, nu tas tiešām varētu būt labāks plāns, droši vien arī kopumā tas ir lētāk.
Tas ir drošāk, lētāk, ilgtermiņā labāk, skatoties antimikrobiālo rezistenci un visādā ziņā, jā, sabiedrības iegūmas viennozīmīgi lielāks nekā tur izdevumu zaudē.
Jā, bet dzīvnieku vakcinācija, kā vispār cilvēki to uztver un cik viņi ir aktīvi un ko tad viņi dara, vai viņi arī nu, vispār zina un vai viņi interesējās arī pie veterinārārsta nonākot, jo veterinārārsts tajā vienā reizē varbūt viņš nu, gribētu izstāstīt visu veterināru medicīnu, bet nu nevar vienkārši pagūt.
Ja, mums ir dažas obligātās vakcīnas, nu par vienu ir obligātā, tas ir
trakumsērgi,
jā, bet par pārējām tur Jevgēni var vairāk pastāstīt.
Pārsvarā tie cilvēki, kuri rūpējās par saviem dzīvniekiem, viņi arī vakcinē. Tos, kurus vedu uz klīniku, viņus noteikti biežāk vakcinē nekā nevakcinē. Ja ieskatoties pasē, es redzu, ka tur ilgu laiku nav kaut kas darīts, noteikti to pieminēšu. Es ticu, ka daudzi kolēģi dara to pašu. Nu jā, jautājums ir par tiem dzīvniekiem, kuri nekad nav redzējuši ārstu un vēl joprojām ir... sabiedrības daļa, kura uzskata, ka tas nav vajadzīgs. Arī dzīvniekiem, tāpat kā cilvēkiem, tas var pasargāt no pārdzīvojumiem. Tad, jā, no pašas slimības tas ir pats pa sevi saprotams, bet tajā vēl klāt ir pārdzīvojumi, naudas ieguldījumi un viss tas, kas nāk kopā ar dzīvnieka slimošanu un varbūt pat dzīvnieka nāvi. Jā, un tā pasargājot savu dzīvnieku, mēs arī pasargājam savu ģimenē no ciešanām dzīvniekam aizejot vai dzīvniekam smagi slimojot.
Jā, nu tā jau ir, tās attiecības jau izveidojas un ir ciešas un mums ir arī tendence antropomorfizēt, ja savus dzīvniekus, tāds sarežģīts vārds grūti kādreiz izrunāt, bet nu tā ir tā cilvēciskuma piedēvēšana un tā jau ir attiecības arī ļoti, ļoti ciešas un saimnieki tiešām ļoti pārdzīvo, gan kad dzīvnieks slimo, gan arī, nu, kad viņam ir jādodas, tā teikt, prom, bet... Nu, vēl tāds konkrēts arī jautājums ir sunim pēc ērces izņemšanas. Jau nedēļa ir sarkanas tāds bumbulis, tāds pietūkums. Vai tas ir bīstami, vai tas ir laiku pāries? Ko tas varētu nozīmēt? Nu, tādas
pēc... Jefeisuma granuloma tas saucās, veidojās bieži, kā atbildes reakcija lokāla vietējā, tad atbildes reakcija uz svešā aģenta iekļūšanu un kaut kada laika esamību tur ādā. Visbiežāk tā pazuda. Tam vajadzīgs laiks. Laiks ir ap 3 nedēļām, kad iekaisuma granuloma pāries. Ja ilgāku laiku nepariet, tad tas ir tur jau parādās nepieciešamība parādīt ārstam, kāpēc tas tā notiek.
Jā, nu tad tomēr ar veterinārā ārstu būs jākonsultējas. Nu, te arī tāds vēl viens jautājums no klausītājiem, tāds nu, ļoti, ļoti specifisks. Es teiktu droši vien, ka tur drīzāk atbild būtu jāmeklē pie konkrēta veterinārā ārsta, ar kuru jums ir kontakts, jā, jo nu, šis nebūs par šī raidījuma tēmatu gluži. Bet... Ja vēl mēs arī gribam precizēt, nu, piemēram, par šo pašu došanos uz ārzemēm un arī atgriešanos, vai mēs varam jautāt infektologiem, nu, kāds ir tas drošības protokols, ja es kaut kur gribu braukt, piemēram, uz Ķīnu, nu, tur vēl kaut kur, nezinu, ir visādi veida riski, ja ir arī, ir, nu, vēl arī kaut kāda nosacījuma, ko man ievērot, ko man vēl?
Pirmkārt, tātad dodoties uz kādu attālāku valsti īpaši ārpus Eiropas, būtu labi zināt, kādas slimības tur ir iespējams iegūt un pret kurām mēs varam vakcinēties. Man, kā arī vai piemēram uz konkrēto valsti braucot ir vai nav jāsaņem profilaks pret malāriju, kas ir tiešām viennozīmīgi ļoti būtiski. Cilvēki, piemēram, brauc uz Āfriku, kāp Kilimandžāro un nezin, ka ir jālieto malārijas tabletes. Un tas ir ļoti slikti, ja, jo šīs slimības varbūt tiešām nāvējošas un pret tām mēs varam sevi pasargāt. Tātad pirmkārt noskaidrot, kādi ir slimību riski, pret kurām slimībām mēs varam sevi pasargāt, tas ir pirmais punkts. Un otrais jau padomāt, jā, par šiem te varbūt tās pārtikas un dzērientiem drošības pasākumiem uz vietas.
Jā, nu tā tad arī atbilde vienam no klasītājiem, kurš jautā, ja kā sev pasargāt vai nesaslimst, ja esi pabijis Āfrikā, viņš tā tad jau ir bijis, bet nu, ja kāds dodas uz Āfriku, par malāriju arī noteikti jāatceras arī Ķīna, ja un vēl daudz kur citur, Amazona.
Tiešām ir ļoti dažādi reģioni pasaulē, kur ir šī te malārija, ja tas ir jāskatās malārijas kartas, kurā vietā ir jālieto, kurā nav.
Jā.
Nu tad... Jā, bet es domāju par to sevis pasargāšanu, ļoti jādomā ārzemēs esot, ir ļoti jādomā tiešām, ko tu ēdi, ko tu dzer, es pieminēju ūdeni un gaļu, bet arī tie paši dārziņi, kas no lauka nāk, no kas vispār satur iespējams dzīvnieku fekālijas, mazgāti tādā pašā netīrā ūdenī un liekas, kas tad tur no dārziņa var būt, bet beigās izrādās, ka dārziņas var būt primārais infekcijas avots. Tā kā, nu jā, ir ļoti arī īstenā par ūdeni, nu man pieredze, nu, piemēram, no Kenijas, kur arī ūdeni vienkārši no krāna dzert vai dušā arī jādomā, lai ūdens nenonāk mutē, jo tas arī var izraisīt infekciju. Tā kā, nu, tās darbības ir, nu, daudz un sarežģītas.
Un varbūt vēl var piebilst, kā ārzemēs esot īpaši, varbūt tiešām Āzijā un Āfrikā varbūt nevajadzētu nonākt ciešā kontaktā ar dzīvniekiem. Kas ir tie paši suņi, kas ir klaiņojošie vai kādi
pērtiķi, ja?
Jo ir ne tikai slimības, kuras ir ārstējums, bet diemžēl varbūt arī iegūt, piemēram, trakumsārgu, kas ir fatāla slimība, ja netiek profilakses pasākumu veikt laicīgi.
Jā, nu tāpēc to mērkiķīti vai pērtiķīti ir labāk skatieties pa gabalu, jā, bet nevajag ar viņu veidot.
Es teiktu, ārstnieks saskrāpē vai iekurš suns, tad momentā jāvēršās pie ārsta un jāsaņem šī te profilaktiskā jau pēcekspozīcijas vakcinācija.
Jā, nu vēl tad pēdējais jautājums, ja kur ir apkopot informāciju, piemēram, par slimībām Meksikā. Man liekas, ka var atrast informāciju. Slimību profilaktas kontrolas centrs un infektoloģijas centra mājaslapā arī man šķiet ir informācija.
Jā, kādreiz bija tā teikt ceļotāji, vakcinācijas kabinets, kur varēja visu šos informāciju iegūt. Šobrīd es domāju, ka arī tāds speciāls infektoloģijas centrā pieņem vakcinācijas kabinetā noteikti šādas konsultācijas var sniegt, bet nu, šobrīd jau visu informāciju var atrast arī internetā un SPKC mājas lapā vai Pasaules veselības organizācijas mājas lapā, kur nu, tālāk tiks novirzīts uz konkrētajām vietnēm.
Jā, nu tur tās drošības protokols būs atrodams, to arī tad noteikti izpēt. Nu lūk, jāsaka tā, ļoti aizraujoša saruna, es ceru, ka būs kādreiz kāds turpinājums, un klausītājiem arī gribu atgādināt, nepiemirstiet, jūs varat arī izmantot TikTok un Instagram, tur ir praktiskie padomi, kas ir no mūsu kolēģiem, kā labāk dzīvot, jā, ja kādam interesē, kas tur ir, noteikti paskatieties, neaizmirstiet. Rīt būs informācija par zāļu lietošanas pārskatu, jā, jo ir diezgan svarīgi to saprast tieši tiem pacientiem, jā, kā tieši lietot tos medikamentus, jo katreiz ir tā, ka tā zāļu kaudzīte, nu, tad drīz vai tur daudz vesela sauja jā, ar dažādām tabletēm, un ir jāspēj orientēties. Farmaceiti piedāvā jaunu pakalpojumu, par to mēs runāsim rīt. Bet tāds jauks noslēgums. Paldies par raidījumu. Sabučoju savu sunīti un ejam ārā pastaigāties. Jauku dienu visiem. Nu tad ko, jauku dienu visiem, un paldies arī ekspertiem studijā, gan Kasparam Kovaļam, Lenko, gan Jevgenijai Kondraķevai, gan arī Montai Madalānai, un paldies arī klausītājiem, lai izdevusies diena, un tad jau tiekamies atkal kādu citu reizi.